აკრაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე.
I have gone out to possessed witch, haunting the black air, braver at night, dreaming evil. I have done my hitch over the plain houses, light by light.
გამოვილ გარეთ წეული ალკაჩი. შავ ჰაერს მოვარღვევ, ღამე მაკულატებს. ბოროტის მანებით ზეთ გადავალაჯებ სახლებს. სათითაოდ ჩავაქრობ.
Her kind, მისი მსგავსი. ასე ქვია 1960 წელს გამოქვეყნებულ ამ ლექსს, რომელიც ეკუთვნის ამერიკელ პოეტს ენ სექსტონს. ქალს, რომელიც ღრმა დეპრესიის მქონე დედიდან, დიასახლისიდან და ფსიქიატრიული საავადმყოფოების პაციენტიდან გადაიქცა ძლიერ, აღიარებულ პულიცერის პრემიის მფლობელ ავტორად. ერთ-ერთ წამყვან და უნიკალურ ხმად 20 საუკუნის ინგლისურენოვან ლიტერატურაში.
Lonely thing, 12-fingered, out of mind. A woman like that is not a woman quite. I have been her kind.
კუნაპეთს 12 თიც მომურევ და კუპრს დავუმატებ. ასეთი ქალი ქალს სულაც არ ჰგავს. მე ვგავარ ამ ქალს.
ჩანაწერში, რომელსაც უსმენთ, ლექს დავად ენ სექსტონი კითხულობს. თარგმანი ლელა სამნიაშვილს ეკუთვნის. მისი მსგავსის კიდევ ერთი ქართული ვერსიაც არსებობს, რომელიც ანა კოპალიანისაა და მას ეპიზოდის ბოლოს მოვისმენთ. Her kind ენ სექსტონისთვის ემბლემატური ლექსია. მისი მანიფესტი, რომელიც პატივს მიაგებს ყველა დროში და სივრცეში მცხოვრებ გარიყულ, მარგინალიზებულ და ამბოხებულ ადამიანებს, უწინარესად ქალებს. ამ მოკლე სამსტროფიან ლექსში მარტოსული დიასახლისი შეპყრობილ წეულ ალკაჯად გადაარსებას გაივლის და კუნაპე დღამეში ამაყად გამოდის გარეთ, რათა უსამართლო წესრიგს წყვეტა, მღელვარება და სკანდალი დაატეხოს თავს.
I have found the warm caves in the woods, filled them with skillets, carving shells, closets, silks, innumerable goods. Fixed the suppers for the worms and the owls. Whining, rearranging the disaligned. A woman like that is misunderstood. I have been her kind.
ხისტბილ ფუღუროებს ხელების ფათურით ვეძებ, ამოვავსებ ჩონჩხებით, წიგნებით, კაბებით, მძივებით, ვარასე გართული, მატლებზე, ელფებზე ზრუნვით და ვიქნები მუდამ მარტოსული, შეშლილი, ავსული. არვინ შეიყვარებს ქვეყნად ქალს ამგვარს. მე ვგავარ ამ ქალს.
ენ სექსტონი პერფორმანსებითაც იყო ცნობილი. არსებობს ბევრი მოგონება პოეზიის კითხვის საღამოებზე, სადაც მომნუსხველად ლამაზი, ლურჯთვალებიანი და მუქთმიანი ენ სექსტონი, როგორც წესი, წითელ კაბაში შემოსილი წარდგებოდა ხოლმე მაყურებლის წინაშე. და თავისი ლექსებით აუდიტორია ექსტაზის მდგომარეობამდე მიჰყავდა. მისი პერფორმანსები იზიდავდა ქალებს, რომლებსაც რეპრესიული გენდერული ნორმები უხშობდა რეალიზების და თავისუფლების სივრცეს. ფსიქიკური დაავადების მქონე, გარიყულ, სტიგმატიზაციის მსხვერპლ ადამიანებს. იზიდავდა ყველას, ვინც თავს უადგილოდ და გაუცხოებულად გრძნობდა ცივი ომის პერიოდის ამერიკის კონსერვატიული, ეჭვებსა და შიშებზე დაფუძნებული კლიმატისგან. და ალბათ ამიტომაც ენ სექსტონი ყოველთვის ყველა საღამოს სწორედ ამ ლექსით, მისი მსგავსით იწყებდა. თავისი განაცხადით ქალზე, რომელიც პოულობს საკუთარ თავს, საკუთარ ხმას, იდენტობას, თუმცა იცის, რომ ცივილიზაცია მიგი კიდეებში, ღამეში, დაბურულ ტყეებში და ფუღუროებში განდევნა. და იცის ისიც, რომ მას ამბოხებისთვის ყოველჯერზე სიკვდილით დასჯიან. მაგრამ ის ეშაფოთზე მდგომიც დამზაფრველად ძლიერია და უსამართლო წესრიგს ისევ და ისევ უქადის წყვეტას.
I have ridden in your cart, driver, waved my nude arms at villages going by, learning the last bite roots, survivor where your flames still bite my thigh, and my ribs crack where your wheels wind. A woman like that is not ashamed to die. I have been her kind.
შენი ავტობუსიც კარგა ხანს მარწევდა. შიშველ მკლავს უქნევდი შორსოფლებს გზადაგზა. ელვარე ბილიკებს თავს ვეღარ ვახწევდი, თეძოებს წდებოდა სხივების კოცონი. ახლა მაგ ბორბლების ქვეშცულებს ვატკაცუნებ. ასეთ ქალს სიკვდილის სირცხვილი არ კლავს. მე ვკავარ ამ ქალს.
This is a woman linking herself to the Salem witch trials. I have gone out a woman who dares to speak about things that women shouldn't speak about, who dares to have power, and because I was like that, I'm a witch.
აქ თავიდანვე საქმე გვაქვს ქალთან, რომელიც საკუთარ თავს აკავშირებს საილემის პროცესებთან. ჯადოქრებად, ალქაჯებად შერაცხული ქალების პროცესებთან. გავიჭერ გარეთ შლეგი გრძნეული. ესა ქალი, რომელიც ბედავს ილაპარაკოს ქალებისთვის აკრძალულ საკითხებზე. რომელიც ბედავს იყოს ძლიერი. და რადგან ასეთია, ის არის ალქაჯი, გრძნეული. ის ამბობს, ბოროტის მანები ძლეთ გადავალაჯებს სახლებს. მათ სათითაოდ ჩავაქრო. თითქოს მართლაც ცოცხლზე შემჯდარი დაფრინავდეს სახლების თავზე. ამბობს, მე მარტოსული, 12 თითა, გონებით ნავსი ქალი, რომელიც ქალს არ გავს და რომლის მსგავსიც ყოფილ ვარ. მარტოსული ალბათ მიემართება დაუქორწინებელს. 12 თითა რაღაც ფორმით ფიზიკურად დეფორმირებულს. გონებით ნავსი შეშლილია, გიჟი. ასეთი ქალი არ გავს ქალს. უფრო ზუსტად, არ გავს ქალის იმ სახეს, როგორცაც პატრიარქალური კულტურა მოითხოვს. ასეთი ქალი არ არის კაცის მსახური. ის კაცთან ერთად საერთოდ არ არის, როგორც ეს ლექსი გვეუბნება.
So a woman like that isn't what she's supposed to be.
ასე ხსნის მის მსგავს დონ სკორჩევსკი, ენ სექსტონის მემკვიდრეობის ამერიკელი მკვლევარი, რომელიც ამჟამად ამსტერდამის საუნივერსიტეტო კოლეჯში კითხულობს ლექციებს და განაგრძობს.
She goes into nature and she rearranges the world there.
ეს ქალი გადის ბუნებაში, სადაც პოულობს თბილ ფუღუროებს და მათში მთელ სამყაროს გადააწყობს, გადაალაგებს. მასთან აქვს სახლის ნივთებიც, ტაფები, თაროები, სადაც ნივთები უნდა განთავსდეს. ხეზე ამოკვეთილი საგნები, ანუ ხელოვნება. თან აქვს აბრეშუმიც, რომელიც აღმოსავლეთიდანაა. ზუსტად არ ვიცი აქ რას მიემართება, იქნებ კოლონიურ საგნებს. ეს ქალი ამ ყველაფერს აბრუნებს ტყეში, იქ სადაც ელფები და მატლები ბინადრობენ. ამბობს, მოდით დავბრუნდეთ ბუნებაში და ვნახოთ აბა რა მოგვეპოვება, როგორია ჩვენი ისტორია, რას წარმოვადგენთ. ხოლო ქალის, ვინც ამას აკეთებს, არავის ესმის, იმიტომ რომ დასავლური ისტორიის პატრიარქატის ჩარჩოები არ ქმნის ისტორიის გადასინჯვის, გადააზრების სივრცეს. არც ამერიკის ისტორიის ჩარჩოები, სადაც პირველი, რაც იქ ჩასულმა ადამიანებმა გააკეთეს, იყო იქ უკვე მცხოვრები კვიდრი ამერიკელების, ინდიელების სისტემატური განადგურება. შემდეგ კი მონები ჩაიყვანეს, უკვე მეორე მოქმედების განსახორციელებლად. სექსტონი ასეთ ქვეყანაზე და ისტორიაზე ლაპარაკობს, ხოლო ქალს, რომელიც გადაწყვეტს ბუნებაში დაბრუნდეს და თავის ქვეყანას კითხვები დაუსვას, ცხადია ვერ გაუგებენ.
That she's talking about, and a woman who decides to go back to nature and question the things of that country, she's misunderstood. She's got to be killed for this, right? She can't survive if she questions this culture the way she is.
ამ განაცხადის გამო ეს ქალი უნდა მოკლან. ასეთი ქალი ვერ გადარჩება. მას მოკლავენ, როგორც მოკლეს საილემში გასამართლებული ქალები, იმისთვის რომ მათ ამ სამყაროში ხმა აიმაღლეს, რომ მათ ჰქონდათ სურვილი, ქალები, რომლებიც კაცებს არ ემსახურებოდნენ, როგორც ეს მოეთხოვებოდათ, და ასეთ ქალს სიკვდილის არ ცხვენია.
A woman like that is not ashamed to die. I have been her kind.
ენ სექსტონის პოეზია ყובה ამბებს, რომლებსაც უზარმაზარი მნიშვნელობა აქვს თანამედროვეობის სახელოვნებო და ფსიქიკური ცხოვრებისთვის. ის იკვლევდა მითებს, რომლებითაც ჩვენი კულტურა ცოცხლობს და კვდება. არქეტიპულ ურთიერთობებს დედებსა და ქალიშვილებს შორის, მამებსა და ქალიშვილებს შორის, დედებსა და ბიჭშვილებს შორის, ღმერთებსა და ადამიანებს შორის, კაცებსა და ქალებს შორის. წერს ლიტერატურის ისტორიკოსი დაენა ჰიუმ ჯორჯი და განაგრძობს. მისი პოეზია მოიხელთებს მრავალნაირობას და სისადავეს, გაორებასა და ერთიანობას, საკრალურსა და მიწიერს და ჯიუტად წარმოაჩენს მათ მსგავსებას. სექსტონი იმ ძალების ინტიმურობას ხატყობს, რომლებსაც ჩვენი საზოგადოება მუდმივად ერთმანეთთან დაპირისპირებულად აღიქვამს. ენ სექსტონი ჩემი საყვარელი პოეტია სტუდენტობის დროიდან და რამდენი წელიც უნდა გავიდეს მის ტექსტებთან დაბრუნებისას, ერთი სიტყვა მიტრიალებს ხოლმე გონებაში: უკომპრომისო. ყოველ ჯერზე ახტაცებული და მონოსხული ვრჩები იმ ძალით, რაღაცნაირი უბოდიშო სიამაყით, რომელსაც მისი ხმა ასხივებს სხვადასხვა ინკარნაციაში. როგორც საუნივერსიტეტო განათლების არ მქონე დიასახლისი, რომელიც თავს იმკვიდრებს მაღალი ლიტერატურის ინტელექტუალურ, მასკულინისტურ და სნობურ სივრცეებში. როგორც ფსიქიკური დაავადებების მქონე პაციენტი, რომელიც პოეზიის წერას ფსიქიატრის რჩევით იწყებს და სწორედ თავის ქაოსურ და ტკივილიან გონებაში, დეპრესიაში, სუიციდურობაში პოულობს შთაგონების და შემოქმედების წყაროს. როგორც ფემინისტი, როცა ლაპარაკობს ქალის სხეულზე, ოჯახურ საიდუმლოებებზე, სასიყვარულო რომანებზე და ღმერთზე. უფრო ზუსტად, ღმერთის თუ საკრალური სიებაზე, რომელიც ძირითადად უშედეგო და შფოთვის მომგვრელია, თუმცა ზოგჯერ ღმერთი მოულოდნელ ტრივიალურ სივრცეებში გამოკრთება ხოლმე. როგორც ლექსში გოდს, ღმერთები, რომლის თარგმანიც ქეთი გზირიშვილს ეკუთვნის.
Miss Sexton went out looking for the gods. She began looking in the sky, expecting a large white angel with a blue crotch. No one.
Miss Sexton-ი წავიდა ღმერთების საძებნად. მან დაიწყო ცაშიც ფერა. მოლოდინით რომ დაინახავდა დიდრონ თეთრ ანგელოს ცისფერი კავით. არავინ. მან კვლავ ჩაიხედა ყველა წაკითხულ წიგნში და ფურცლებმა მიაფურთხეს პასუხად. არავინ. მან იმოგზაურა უდიდესი პოეტის თაყვანსაცემად და პოეტმა მიარწია სახეზე. არავინ. მან ილოცა მსოფლიოს ყველა ტაძარში და ბევრი შეიტყო კულტურაზე. არავინ. ის გაემგზავრა ატლანტის ოკეანისკენ, წყნარისკენ, ცხადია ღმერთისთვის. არავინ. ის მივიდა ბუდასთან, ბრაჰმასთან, პირამიდებთან და იპოვა ვებერთელა ღია ბარათები. არავინ. მაშინ ის დაბრუნდა საკუთარ სახლში და სამყაროს ყველა ღმერთი საპირფარეშოში დამწყვდეული აღმოჩნდა. როგორც იქნა, წამოიძახა მან და ჩარაზა კარი.
No one. Then she journeyed back to her own house and the gods of the world were shut in the lavatory. At last, she cried out and locked the door.
You use the word uncompromising and I think that's right. I think that's what she is and to an extent carried on expressing things her own way.
თქვენ თქვით სიტყვა უკომპრომისო. დავფიქრობ სექსტონის მგრძნობელობას ყველაზე მძაფრად ალბათ მართლაც ესე წართავი მიემართება. ის საკუთარ თავს ყველა ეტაპზე გამოხატავს თავისი უნიკალური გზით. ერთგული რჩება იმისა, რისი თქმაც უნდა და რა ფორმითაც უნდა. ეს ფემინისტური ტაქტიკა. სექსტონი იბრძვის თავისი კუთხის, თავისი სივრცის მოსაპოვებლად. მისი იდენტობა, ქალი, რომელსაც ხმა აქვს და ამ ხმას უბოდიშოდ იყენებს, ჩემთვის მძაფრად ფემინისტურია. იქ სადაც დამკვიდრებული წესები ამბობდა, რომ პოეზია მხოლოდ გარკვეულ თემებზე უნდა კონცენტრირდეს და თუ მაინც ეხება რთულ საკითხებს, ეს უნდა გააკეთოს ლამაზად, სექსტონმა ეს ნორმები დაარღვია. ცენტრში მოაქცია შინაური სივრცე, დიასახლისის რეალობა, ქალაქის შემოგარენის ცხოვრება, შვილებთან ურთიერთობა. სექსტონის მემკვიდრეობაში ნამდვილად არის რადიკალური წინააღმდეგობა და ის თამამად აცხადებს, რომ ამ წინააღმდეგობის გაწევა მისი უფლება.
about what she's doing and also that she claims the right to do this, you know, fearlessly.
გვეუბნება ჯო გილი, ენ სექსტონის მემკვიდრეობის ვეტერანი მკვლევარი, ლიტერატურის პროფესორი და სახელოვნებო კოლეჯის ვიცე-პრეზიდენტი გლასგოს უნივერსიტეტში. ენ სექსტონი პოეზიის 10-ზე მეტი კრებულის ავტორია, მათ შორის წიგნების ბედლამისკენ და ნახევარ გზაზე უკან, იცოცხლიან მოკვდი, რომლისთვისაც პულიცერის პრემია მიენიჭა, პიესის შეწყნარების ქუჩა, ასევე წიგნისა ტრანსფორმაციები, რომელშიც ის ძაფრად ფემინისტურ ჭრილში უცნაურად გადაიაზრებს ძმები გრიმების არქეტიპულ ზღაპრებს, დიდ და საშიშ სამყაროში მოსიარულე პატარა გოგოს, წითელ ქუდას, რომელსაც საყვარელი ბებიის სახლშიც კი ხიფათი ემუქრება, კონკიას, რომელიც მამამისის სახლში უარყოფილი და დაჩაგრულია, მისი ნახევარდები კი ქორწინების ბაზარზე არიან წარმოდგენილი, სარფიანად გათხოვების თუ გასხვისების მიზნით. ამ ციკლიდან ლექსები ქართულ ენაზეცაა ხელმისაწვდომი, ისინი დალილა გოგიას მიერ არის თარგმნილი. ენ სექსტონი სიცოცხლეშივე გახდა აღიარებული პოეტი. მას ანიჭებდნენ პრემიებს, სტიპენდიებს, გრანტებს, საპატიო აკადემიურ წოდებებს. სექსტონი ბოსტონის და კოლგეიტის უნივერსიტეტებში, ასევე ფსიქიატრიულ ინსტიტუციებში ასწავლიდა წერას და ბევრ ქალს უბიძგებდა წერის დაწყებისკენ, თავისი პერფორმანსებით და, რაც ძალიან მომწონს, ლიტერატურული როკ-ჯგუფით. Saxons უყვარდა მისი დროის მუსიკოსები, დილანი, ჯენი შოპლინი და პულიცერის პრემიის მიღების შემდეგ თავადაც შეკრიბა ჯგუფი, რომლის წევრებიც ფლეიტაზე, კლავიშებზე, გიტარაზე უკრავდნენ და მის მიერ წაკითხულ ლექსებს ჯაზის, სპირიჩუალზის, საპროტესტო ფოლკის კომპოზიციებით უწევდნენ აკომპანიმენტს.
Women vote, mostly women, in response to hearing Anne Sexton Reed. She was a very powerful figure that way. She had a wonderful presence, and Harvard actually has acquired the archive of the rock band that she started called Anne Sexton and Her Kind. I mean, it's incredibly bold to think of someone going from having no public role whatsoever to starting a rock band.
არსებობს მოგონებები, როგორ იწყებენ ქალები წერას სექსტონის საჯარო კითხვის საღამოზე დასწრების შემდეგ. ამ თვალსაზრისით სექსტონი იყო ძალიან ძლიერი ფიგურა. მისი არსებობა და როლი იმ მომენტში ძალიან ინტენსიურად იგრძნობოდა და განიცდებოდა. ჰარვარდის უნივერსიტეტში ინახება სექსტონის მიერ დაარსებული ლიტერატურული როკ ჯგუფის არქივი. ამ ჯგუფს ერქვა Anne Sexton and Her Kind. Anne Sextoni და მისი მსგავსი. წარმოიდგინეთ, როგორი გაბედულება სჭირდება ამგვარ ტრანსფორმაციას დიასახლისი, რომელსაც საჯარო ცხოვრება საერთო და არ აქვს, არსებს როკბენდს. ის ნერვიული ადამიანი იყო, თავიდან გულდასმით ემზადებოდა საჯარო კითხვის საღამოებისთვის, თუმცა ღიად ამას არ აღიარებდა. მერე და მერე კი მას უკვე ჰქონდა თავისი დამკვიდრებული პროგრამა, რომელიც პერფორმანსში გადაიზრდებოდა ხოლმე. ის გახდა ძალიან გავლენიანი ფიგურა კოლეჯებში, იმის მიუხედავად, რომ თავად მას უმაღლესი განათლება არ ჰქონდა. მისი ყოფილი სტუდენტები მიყვებოდნენ, როგორი ენთუზიაზმით და ემოციით უპასუხებდა ხოლმე მას აუდიტორია. სექტონი ძალიან ძლავრ გავლენას ახდენდა ადამიანებზე, სიცოცხლეშიც და სიკვდილის შემდეგაც. და ვფიქრობ, ეს გავლენა კიდევ უფრო გაძლიერდება.
She had a real impact on people and I think she continues to today and she will even more so.
გვეუბნება ამანდა გოლდენი, ნიუ-იორკის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი. Anne Sextonის პოეზიის მკითხველს, ამ შემთხვევაში უწინარესად ქალ მკითხველს, ინტელექტუალური, როგორც ამბობენ ხოლმე, ცერებრალური სიამოვნების განცდასთან ერთად, ძაფრი სხეულებრივი შეგრძნებებიც მოიცავს. რადგან Sextoni შესაძლოა ყველაზე უკომპრომისო მაშინაა, როცა ქალის სხეულში ცხოვრების ყოველდღიურობას იკვლევს და სხეულით თუ ფიზიკურობით განპირობებულ ემოციაზე ლაპარაკობს. Sextoni ღია წერდა მენსტრუაციაზე, აბორტზე, მასტურბაციაზე, ინცესტზე, ადულტერზე, ნარკოტიკებზე დამოკიდებულებაზე. იმ დროში, როცა ამ თემებიდან არც ერთი არ ითვლებოდა მართებულად პოეზიისთვის, ამბობდა მისი ახლო მეგობარი, თავადაც პოეტი მაქსიმ ქიუმინი.
Menstruation at 40. I was thinking of a son. The womb is not a clock nor a bell tolling, but in the 11th month of its life I feel the November of the body.
ლექსი მენსტრუაცია 40 წლის ასაკში სექსტონი თავის არჩასახულ ბიჭ შვილს მიმართავს და მენსტრუაციის ციკლური ბუნების პრიზმით ლაპარაკობს ქალის იდენტობაზე, შვილოსნობაზე და მოკვდავობაზე. ჩვილი გამდის სისხლად, ამბობს ის ლექსში სათაურით აბორტი და აშრეალებული მინდვრების და გამოცარიერებული ღრუების, ლანდშაფტების, სახეების კონტრასტით და გამეორებული ფრაზით. ვინც უნდა დაბადებულიყო აღარა, იმ ემოციურ თუ სულიერ სიმძიმეზე წერს, რომელიც ქალისთვის მოაქვს აბორტის გაკეთების გადაწყვეტილებას. ლექსში სათაურით ბალადა მარტოსულ მასტურბატორზე მეორდება ფრაზა ღამით მარტო ლოგინზე ვქორწინდები. ამ ლექსში სექსტონი მასტურბაციის პროცესის აღწერის გზით ლაპარაკობს განშორებაზე, ტოლვაზე, იზოლაციაზე, ფსიქიკურ აშლილობაზე, თვითდაზიანების ვნებაზე. ჩემს ხელს ვტოვებ, გადახსნილი ვარ მე ჯვარს ვაცვამ, წერს ის გარდაუვალი ასოციაციით კავშირებზე ორგაზმის მომენტსა და რელიგიურ ექსტაზს შორის. მასტურბაციას სექსტონი უწოდებს მოსაბეზრებელ სასწაულს, მარტოობის მოსაწყენ აქტს, რომელიც თავისი კულმინაციით მაინც მოიცავს ტრანსცენდენტური წამიერი მოხალთების შესაძლებლობას.
ჩემში ყოველი ჩიტია ახლა, ერთი სული აქვთ შეიფრთხიალონ. უნდოდათ ჩემგან ამოეკვეთეთ, მაგრამ გაწვილდნენ. თქვეს, რომ სრულიად უმაქნისი ხარ, მაგრამ ვერ მიხვდნენ. თქვეს, რომ ავათხარ და მომიკვდები, მაგრამ მოტყუდნენ. შენ უსტენ, როგორ ზღაბოა ჩიტი, შენ არ ამოგჭრეს, ტკბილო სიმძიმევ. მადლობის ნიშნად, რომ კლავ ქალი ვარ, რომ ქალის სული ჩამიდგა ღმერთმა, რომ სრულ ქმნილი ვარ და ბედნიერი. მე შენ გიმღერი, სიცოცხლეს ვბედავ.
ასე იწყება ქებათაქება ჩემს საშვილოსნოს, რომლის თარგმანიც ანა კოპალიანს ეკუთვნის. ამ მშვენიერ და უცნაურ ლექსში საქსონი აღწერს შვებას, რომელიც დაეუფლა, როცა შეიტყო, რომ გადაურჩა ჰისტერექტომიას, საშვილოსნოს ამოკვეთის ოპერაციას. ის ზეიმობს საშვილოსნოს როგორც ავტონომიურ ორგანოს, ტკბილ სიმძიმეს, რომელიც მთელი კაცობრიობის არსებობას ხდის შესაძლებელს, და აღწერს იმასაც, როგორია იყო ქალი პატრიარქალურ წესრიგში, რომელიც შენს ძირითად ფუნქციად სწორედ საშვილოსნოს ქონას და ერის გამრავლებას აცხადებს.
ცოცხალი არის ყველა უჯრედი, საჭირო გახდეს თელერს ეყოფა, თელერს შემოსავს და დაანაყრებს. აი, ასამბობს მასზე ხალხიც და სახელმწიფოც. წელს გაგვიმართლა, შეგვიძლია ჩავყაროთ თესლი და ჭრნახულის იმედი გვქონდეს.
Her poem Menstruation at 40, for example, or In Celebration of My Uterus, you know, they were slightly perhaps tongue-in-cheek, that she knew there was going to be a shock effect.
Ამ თემატიკაზე იმ დროში წერით, იგი შოკის ეფექტს აღწევს. მათ შორის სათაურებითაც. Menstruacia 40 წლის ასაკში. ქებათაქება ჩემს საშვილოსნოს. რაღაც აზრით ეს არის ფანდი. სექსტონმა იცოდა, რომ ეს სათაურები თავზარდამცემი იქნებოდა. არადა რეალურად ორივე ლექსი საერთოდ სხვა რამეზია. ისინი მიემართება პიროვნულ ზრდას, ძალის ქონას ან უძალობას, ურთიერთობებს, ემოციებს. სექსტონის ლექსებში ხშირად ხვდებით სხეულის ფუნქციების მოშლის, დეფორმირების, დისლოკაციის, ცვლილების, წვეტის მოულოდნელ ნიშნებსაც. ასევე შიშებს, რომ სხეულში რაღაც ცუდი ხდება. მაგალითად, კიბოს შიშს ლექსში The Double Image, ორმაგი სახე. სექსტონი მუდმივად იკვლევს და აშკარავებს ქალის სხეულში ცხოვრების ყოველდღიურობას. მას ეს მზის შუქზე გამოაქვს, სცენაზე, ფურცელზე გამოაქვს, რაც თავისთავადაა რადიკალური და ფემინისტური აქტი. იმის გამოც, რომ ამ ტაბუდადებულ თემებზე ასე აშკარად ლაპარაკით, სექსტონი საკუთარ თავს უშიშრად ხდიდა იოლ სამიზნედ ლიტერატურის კრიტიკოსებისთვის.
The bringing these things to light, putting them on the stage, putting them on the page was itself quite a radical and feminist act.
გვევნება ჯოგილი. ენ სექსტონს კონფესიონალური, ანუ აღსარებითი პოეზიის ავტორად იცნობენ. ლიტერატურული რეგისტრის, რომელიც ამერიკის ტრადიციაში 1950-იანი წლებიდან დამკვიდრდა. ეს სახელი მიემართებოდა პოეტებს, რომლებიც ძალიან ინტიმურ, ტკივილიან, პირადულ ამბებზე წერდნენ, ძლიერი პირველ პირში მოლაპარაკე ხმებით.
When confessional poetry first emerged, in a sense it was building on people like Allen Ginsberg, who had that more honest, authentic kind of voice, and certainly going back to people like Walt Whitman, Emily Dickinson.
აღსარებითი პოეზია ამერიკაში არსაიდან არ გაჩენილა. ის მდიდარ ტრადიციას ეფუძნებოდა. ეს რეგისტრი დიდწილად საზრდოობდა ისეთი ავტორებით, როგორიც იყო ალენ გინზბერგი, ბიტნიკების ემბლემატური პოეტი, რომელსაც მძლავრი, ავთენტური საავტორო ხმა ჰქონდა. უფრო ადრინდელი პოეტების მემკვიდრეობით, უოლტ უიტმენის, ემილი დიკინსონის ლექსებით. ამერიკის კონტექსტში კიდევ უფრო შორსაც შეგვიძლია წავიდეთ. იმ ნარატივებამდე, რომლებითაც პურიტანები რწმენაში შესვლაზე მოგვითხრობდნენ. ადრეულ ევროპელ ახალმოსახლეებამდე, რომლებიც უღრმავდებოდნენ საკუთარ თავს, სულს, ურთიერთობას ღმერთთან.
Conversion narrative, this sense of the early European settlers protesting their own inner self, their own soul, their own sort of relationship to God.
გვევნება ჯოგილი და განაგრძობს.
Might have been touched on in poetry previously, but perhaps a bit more obliquely. So there was a sort of apparent authenticity and honesty, kind of spirit of kind of revealing.
ამდენად დიახ, ეს ყველაფერი მანამდეც გამოკრთოდა პოეზიაში, მაგრამ ამ ახალი პოეტების ლექსები უკვე ძალიან მძაფრად ფეთქავდა ავთენტურობით, გულწრფელობით, პირადის გამხელის სულისკვეთებით. ამავე დროს აღსარება როგორც ჟანრი თუ ფორმა მოიცავს განსჯის მოლოდინსაც. ის, რასაც ისინი აღიარებენ, ხშირად აღძრავს სირცხვილის განცდას. ტაბუირებულია, აკრძალული. და როცა აღსარებით ლექსს ვკითხულობთ, ჩვენ როგორც მკითხველს, ავტორის განსჯის ვნება გვეღვიძება.
Shameful or a bit taboo, a bit forbidden. So there's a sort of sense of judgment, you know, in what we do as readers when we read a confessional poem.
აღსარებითი პოეტები იყვნენ რობერტ ლოუელი, სექსტონის მასწავლებელი, ვილიამ სნოდგრასი, ემოციებისა და ვერსიფიკაციის ვირტუოზი, და რა თქმა უნდა, ბრწყინვალე და ტრაგიკული სილვია პლათი, სექსტონის სახლობელი და თანაკურსელი, რომლის შესახებაც ასათიანის კუთხის არქივი საგანგებო ეპიზოდს ინახავს. ენ სექსტონი და სილვია პლათი ბოსტონის ერთ-ერთი სასტუმროს ბარში მიდიოდნენ ხოლმე. იქ მყოფ საზოგადოებას ნაწყვეტ-ნაწყვეტ ესმოდა მათი საუბრები და ხუმრობა პოეზიის, ფსიქიატრების, დეპრესიის შესახებ. სილვიას სიკვდილი, ასე ქვია ლექს, რომელიც სექსტონმა 1963 წელს პლათის თვითმკვლელობას მიუძღვნა.
Sexton was a bit more uncontained.
სექსტონი და პლათი ერთად გადიოდნენ რობერტ ლოუელის კურსს და თანაკურსელები იხსენებენ, რომ სექსტონი ძალიან ექსპრესიული იყო და მასწავლებელი მას აშოშმინებდა ხოლმე. პლათი კი იყო თავშეკავებული და ლოუელი პირიქით. მისთვის ენერგიის შთაბერვას ცდილობდა. ეს განსხვავება არსებობს, თუმცა სექსტონს და პლათს ცხადია ბევრი გადაკვეთა აქვთ და ვფიქრობ ისინი ერთმანეთსაც აძლიერებდნენ.
But in other ways, they were doing some of the same things and emboldened by each other.
Ambops Amanda Golden.
I think Heather Clark argues this most beautifully, but Anne Sexton gave Sylvia Plath basically permission to go on and write Ariel.
Amaze Plathis da Sexton's biography, Heather Clark-i laparakobs aracheulebrivat. Sylvia Plath soret Sexton-ma gauxsna gza, ertgvari nebartva mitsa Ariel-is dasatserat. Gza gauxsna gamxdariqo poeti, romelis ინტენსიურად ჩაუღრმავდებოდა საკუთარ თავს.
გვეუბნება დონ სკორჩევსკი. ენ სექსტონს კონფესიონალური პოეზიის დედის თუ უმაღლესი ქურუმის სტატუსი აქვს. მისი სახელი პოეზიის ამ რეგისტრის ერთგვარ სინონიმადაა გადაქცეული, იმიტომ რომ ის ალბათ სხვა აღსარებით პოეტებს შორისაც ყველაზე უკომპრომისოა. თავისი ჯიუტი გულწრფელობით, გაშიშვლებული ემოციური სიმყიფით, მაგრამ მისი პოეზია მეტია, ვიდრე ყოვლისმომცველი აღსარებითი იმპულსი. მე სიმართლეს ვეძებ, თუმცა ეს შესაძლოა უფრო პოეტური სიმართლე იყოს და არა უბრალოდ ფაქტობრივი, რადგან იმ ყველაფრის უკან, რაც შენს თავს ხდება, არსებობს კიდევ სხვა სიმართლე, საიდუმლო ცხოვრება, ამბობდა სექსტონი 1965 წლის ინტერვიუში. აღსარების იმპულსი მიღბავს თვალთმაქცობის, გაცურების იმპულს, სურვილს, შენი გულწრფელობით დიდი აღტაცება გამოიწვიოო, ამბობს თანამედროვეობის ერთ-ერთი უდიდესი მწერალი ჯონ მაქსველ კუძე. აღსარება მოიცავს ნარცისიზმის, ვუაიერიზმის ელემენტებს და ეს სექსტონმა კარგად იცის. აღსარება სექსტონისთვის პირადი პრობლემების გადაჭრის ან საერთოდაც კათარზისისკენ გზა არ არის. ის ერთგვარი ტექნიკაა საკუთარი თავის ენაში თუ ფურცელზე შესაქმნელად. და მან კარგად იცის ისიც, რომ აღსარება ყოველთვის ძალაუფლების, აკრძალვების, განშის და თვალთვალის კონტექსში ხდება. ლექსში ხეიბრები და სხვა ამბები სექსტონი დაუნდობლად აშიშვლებს თავის ტკივილიან ბავშვობას. ერთი დიდი პატრიარქის სახეში აერთიანებს მამამისის, მისი ფსიქიატრის და პირველი კაცის, ადამის ფიგურებს. და თან ბავშვობის წლების საპირფარეშოების, ღამის ქოთნების, უყნების სახეების გამოხმობით ამ აღსარებით გამოსულ მთხრობელს წარმოაჩენს ნაგავად ან განავლად, რომელსაც მკითხველი კოპროფაგიული ვნებით შთანთქავს. სექსტონი გამიზნულად ამბობს უარს საკუთარი თავის მეს ერთმთლიანობად წარმოჩენაზე. მის აღსარებებში მთხრობელი დანაწევრებულია, ფრაგმენტირებული, დამსხვრეული, ხშირად სხეულის ნაწილების დონეზეც. ლექსში შეხება მთავარი მეტაფორაა ამპუტირებული ხელის მტევანი, რომელიც კალის ქილაში ცხოვრობს და ავტობიოგრაფიას თითქოს სხეულისგან მოწყვეტილი ან საერთოდაც მკვდარი წერს. თითებში სიცოცხლე თრომბივით დამეცო, ამბობს სექსტონი აქ. ლექსში სათაურით გაზაფხულის მკვლელობა ის რიგრიგობით კლავს თავისი სხეულის გრძნობის ორგანოებს, ასაფლავებს ან აღრჩობს თვალებს, ყურებს, თავს. წერს: ჩემი თვალები, ეს ორი ლურჯი ღმერთი, ეს მეძავები, ეს ბოზები, ვეღარ შეძლებენ თამაშს. ავტობიოგრაფიულ წერაზე და მწერლების შესახებ გენდერულ სტერეოტიპებზე რეფლექსია ლექსი The Black Art, ქართულად შავი მაგია, რომელიც სალომე ბენიძის თარგმანით მოგვეპოვება. ქალი მწერალი მეტის მეტად ბევრს გრძნობს, ამბობს სექსტონი და ამ ფრაზით ირონიულად უპასუხებს ლიტერატურის კრიტიკოსებს, რომლებიც ქილიკობდნენ ეგრეთ წოდებული ქალური აღსარებების ირაციონალურობაზე, უკონტროლობაზე, სომატურობაზე თუ უხერხულობაზე. ხოლო კაცი ავტორი, როგორც მიიჩნევენ, გონიერია, მან ყოველთვის ზედმეტი იცის და თავის სოდნას ისე წარმოაჩენს, თითქოს არკმარა ერექციები.
როცა ქალი წერს, მეტის მეტად ბევრს გრძნობს ის ქალი. ექსტაზებს, ტრანსებს, ციურნიშნებს და სასწაულებს. ციკლი შვილები კონძულები არავითარი თითქოს არ ყოფნის ეს გლოვა დაურზაურიც და ბოსტნეულიც არ კვაროდნენ არასდროს თითქოს დავარსკვლავებზე მკითხაობა ქცევია ჩვევად წერალი არსით ჯაშუშია და თვალთვალს ითხოვს ჩამოძვირფასო ის გოგო მე ვარ როცა კაცი წერს მან ყოველთვის ედმეტი იცის ბევრი ქარაგმა და თილისმა თითქოს არ კმარა ერექციები და ათასი სიკეთე მიწის მანქანების და ხომალდების მთელი სამყარო არც სისხლის ხვრები არასოდეს გადაამეტებს ავეჯისაგან ხესქმნის ისევ თავიდან ხერხავს მწერალი მისი არსებობით არის თავხედი ჩემო ძვირფასო ის კაცი შენ ხარ
არადა წერა შემოქმედება ყველასთვისაა გადარჩენის გზა რადგან პოეზია იმ ტკივილების სურვილების შეშლილობის და შიშების მოხალთებას ხდის შესაძლებელს რომლებიც საერთოა ქალებისთვისაც კაცებისთვისაც მწერლებისთვისაც და მკითხველისთვისაც
ჩვენ მოძულეებს საკუთარი არსებობისაც და იმ ფეხსაცმლის თუ სამოსის ირგვლივ რომ გვაკრავს ჩემო ძვირფასო ერთმანეთი მაინც ხომ გვიყვარს და ჩვენს ხელებსაც სილურჯე და სინაზე დაკრავს ჩვენ გვივსებს თვალებს საშინელი აღსარებები თუ მცხორწინდებით და შვილების ზიზღით სუნთქავენ ჩვენ ვავსებთ სუფრას არვინაა ხელის მხლებელი არავინ რჩება ვინც წყეულ ხვავს ასუფთავებს
სექსონის პოეზია უწინარესად სახლის ოჯახის შინაურული გარემოს ატმოსფეროთი საზრდოობს საქორწინო ბეჭდები, ბავშვები, შვებულებები, ფანჯრები, ტელევიზორები, მაცივრები, სარეცხი მანქანები, გრილთან თავშეყრილი სამეზობლოები. ეს ნაცნობი და თითქოს კომფორტული სახეები მასთან მუდმივად სიურეალური, დამზაფრველი რეალობის ელემენტებად გვევლინება. ქალაქის შემოგარენი ამერიკულად საბორბია, კონფესიონალური პოეზიისთვის მნიშვნელოვანი სივრცეა. ამ ლიტერატურული ჟანრის გაჩენა ემთხვევა წლებს, როცა ეს სივრცეები ქალაქების გარშემო იზრდება და ფართოვდება. კერძო სახლებით, შემოღობილი ეზოებით, ოჯახებში მკაცრად განსაზღვრული გენდერული როლებით, ავტომობილებზე დამოკიდებულებით. ესაა სივრცე, რომელიც სექსონს როგორც ქალს ზღუდავს და ჩარჩოებში აქცევს. მაგრამ შემოგარენი მისი შემოქმედებისთვის უხვი საზრდოც ხდება. ნაცნობი ოჯახური გარემო სექსონთან დამზაფრველად ირეკლავს ცივი ომის პერიოდის ამერიკის შფოთვის და გაუცხოების ატმოსფეროს. სახლს და ოჯახს თითქოს მუდმივად ვიღაც უთვალთვალებს. ოჯახების წევრები სამზარეულოებში პატიმრებივით დგებიან რიგში საკვების მისაღებად. პოეტის ცხოვრებით არ ვცხოვრობ. გამოვიყურები და ვიქცევი როგორც დიასახლისი. ჩემი შვილი თავის მეგობრებს ეუბნება ხოლმე დედა ისაა, ვინც მთელი დღე ბეჭდავს. ამბობს სექსტონი ერთგან. იმავეს იმეორებს სხვა ინტერვიუშიც. რეალურად მე ქალაქის შემოგარენში მცხოვრები დიასახლისი ვარ. უბრალოდ ლექსებს წერ და ზოგჯერ ცოტა შეშლილი ვხდები.
It was popular and common to sort of to sneer at the suburbs and to be a bit, you know, that the cities are better and the suburbs are sad and lonely and boring and you know everyone's the same.
თავისი პოეზიის ქალაქის შემოგარენში დაფუძნებით სექსტონი უპირისპირდება ქალაქების ცენტრების მასკულინურ სივრცეებს. იმ წრეებს, რომლებიც შემოგარენს ქედმაღლურად უყურებდნენ და თვლიდნენ, რომ ეს იყო სევდიანი, მარტოსული, კონსერვატიული ადგილები, სადაც ყველა ერთმანეთს გავდა. სექსტონის პოეზია იკვლევს ცხრის მოშლას საჯარო და პირად სფეროებს შორის.
Unraveling if you like beneath the surface.
სექსტონის ლექსში სიჩუმე, ოთახი მდუმარეა და გარინდებული. სიტყვები, რომლებსაც ამ სივრცეში ქალი წერს, შეწყვეტილი ორსულობასავით ჟონავს კალმიდან. პროზაულ პოემაში თმის გაშლა ხელოვანი ქალი ქვის თეთრ და ცივ ოთახში ცხოვრობს და თავის გარემოს ზოოპარკში გამომწყდეული ლომივით ეჩვევა. საიმისოდ რომ წეროს ქალს ფული და საკუთარი ოთახი უნდა ჰქონდესო, აცხადებდა ვირჯინია ვულფი, რაც გარდაუვალი სიმართლეა. მაგრამ სექსონი გამოიხმობს სხვა არქეტიპსაც, შეშლილ ქალს სხვენში, ბრონტესეულ სახეს, რომლის გონებაც ტრავმით და მღელვარებითაა მოცული. ყელში ზღვა მიცემს, ამბობს ის ლექსში ჩემი ცხოვრების ოთახი, სადაც საგნები მუდმივად იცვლიან ადგილს და სიმყარე არსად არასდროს არ არის. შემზარავ ტექსში სიკვდილის ჩვილი უახლესი ტექნიკით აღჭურვილი სამზარეულო სიკვდილის ადგილია. ქალის სიზმარში ვიღაც მაცივარში დადებს ახალშობილს, რომელსაც ყინულივით ცივსა და გახევებულს პოულობენ. ლექსში პირდაპირი სათაური დიასახლისი, რომელიც ქართულად ქეთი გზირიშვილის თარგმანით გვაქვს, ქალი იდენტობას საერთოდ კარგავს და რეცხვის რიტუალურ პროცესში ჩაკარგული სახლის კედლებთანაა შესისხლხორცებული.
ზოგი ქალი თხოვდება სახლზე. ეს კანის სხვა სახეობაა. მას აქვს გული, პირი, ღვიძლი და ნაწლავების მოქმედება. კედლები უცვლელი და ვარდისფერია. ნახეთ, როგორ დგას ის მთელი დღე მუხლებზე, ერთგულად რეცხავს საკუთარ თავს. კაცები შედიან ძალდატანებით, გადმოინთხევენ, როგორც იონა ხორცავს დედებში. ქალი არის თავისავე დედა. ეს მთავარია.
The walls are permanent in pink. See how she sits on her knees all day, faithfully washing herself down. Men enter by force, drawn back like Jonah into their fleshy mothers. A woman is her mother. That's the main thing.
პირველი ემოციური კოლაფსი ენ სექსტონმა მშობიარობის შემდგომი დეპრესიის ფონზე განიცადა და მას მერე მუდმივად ტანჯავდა ფსიქიკური დაავადება, დამოკიდებულება წამლებზე და ალკოჰოლზე. ის ბევრჯერ მოხვდა ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში, ჰქონდა სუიციდის რამდენიმე მცდელობა. ენ სექსტონმა თავი 1974 წლის 4 ოქტომბერს მოიკლა. მის ბიოგრაფებს ოდნავი პერვერსიულობით მოსწონთხოლმე იმის აღნიშნა, რომ მან ამ დღეს დედამისის ქურქი ჩაიცვა და არყის ჭიქით ხელში მიაშურა გარაჟს. თავი დედაჩემი მგონია, როცა მის ქურქს ვიცვამო, ეუბნებოდა მკურნალ ფსიქიატრს. ენ სექსტონმა მანქანა დაქოქა და თავი გამონაბოლქვით გაიგუდა. თვითმკვლელობის მომენტში იგი 45 წლის იყო. გარდაცვლილ სექსტონს საფულეში უპოვეს გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსიდან ამოჭრილი რეცენზია, რომელშიც გავლენიანი კაცი კრიტიკოსი მას ისტერიულს, მყვირალას და ზედმეტად დრამატულს უწოდებდა და სასტიკად აკრიტიკებდა სხეულის საზიზღარ თვისებებზე წერის გამო.
I think we would call it bipolar disorder, and she was treated eventually with a drug that they use for bipolar disorder. She did have manic episodes, a lot of manic episodes, and then she also had these very deep dark depressions, and she sometimes became psychotic.
დიდი ალბათობით მას ბიპოლარული აშლილობა ჰქონდა. ბოლოს მკურნალობდნენ კიდეც მედიკამენტებით, რომელსაც იმ დროში იყენებდნენ ამ დაავადებისთვის. მას ხშირად ჰქონდა მანიური ეპიზოდები, რომლებსაც ენაცვლებოდა ძალიან ღრმა დეპრესიის ფაზები. და ჰქონდა ფსიქოზის მდგომარეობაც, როცა რეალობასთან კარგავდა კავშირს. დღეს ვიცით, რომ ამ აშლილობებს იწვევს ადამიანის ფსიქიკის ქიმიური, ბიოლოგიური რეალობა. თუ დარღვევა, თუმცა ვიცით ისიც, რომ ამას სოციალური საფუძველიც აქვს.
Chemical, biological realities are components of a person's psyche, also socially constructed and understood.
გვეუბნება დონ სკორჩევსკი. ფსიქიატრიაზე, როგორც მედიცინის დარგზე და ინსტიტუციაზე რეფლექსია კიდევ ერთი განსაზღვრელი იმპულსია სექსტონის პოეზიისთვის. ჩემი საყვარელი ლექსია გაქცევა ვირით, თავისი კინემატოგრაფიული და თან ბიბლიური სახით, შეშლილი ქალით, რომელიც ფსიქიატრიული საავადმყოფოდან ვირზე შემომჯდარი გარბის და თან მხოლოდ სიგარეტი და თავისი მუზა მიყვება.
For John, who begs me not to inquire further, not that it was beautiful, but that in the end there was a certain sense of order there, something worth learning in that narrow diary of my mind.
ჯონისათვის, რომელიც მთავს აღარ დავსვა კითხვები. ასე ქვია ლექს, რომელიც სილვია პლათის მკითხველს ზარხუბსაც გაახსენებს, რადგან როგორც პლათის რომანში ქალის ემოციური რეალობის ჩაწნეხვის მეტაფორად აქაც ჯამი თუ ამობრუნებული შუშის თასი გვევლინება. ეს ლექსი ეძღვნება კაცს, რომელიც წუხდა, რომ ენ სექსტონი პოეზიით მეტისმეტად აშიშვლებდა საკუთარ თავს და ურჩევდა ეს ლექსები არ გამოაქვეყნო, ამას ინანებო. ჩემს ლექსებს არამხოლოდ გამოვაქვეყნებ, ჩემს პოეზიაში შენს ბინადრობ, უპასუხებს მას სექსტონი.
I tapped my own head. It was glass, an inverted bowl.
თავზე დავიკაკუნე, ამბობს ის და თავისი გონების ქაოსიდან ახალი წესრიგის შექმნას იწყებს.
Not that it was beautiful, but that I found some order there. No, so she's making order out of
აქ სექსტონი თავისი ფსიქიკური დაავადების გამოცდილებაზე ლაპარაკობს და წერს. ლამაზი იყო მეთქი, ამას არ ვამბობ, მაგრამ რაღაც წესრიგის განცდა მაინც ჩნდებოდა. ანუ ის წესრიგს ქმნის თავისი გონების ქაოსიდან. ამ სახეს თავს, თავის ფსიქიკას, შინაგან სამყაროს სექსტონი გამოხატავს შუშის ამობრუნებულ ჯამად, რომელიც შეიძლება ეგრეთ წოდებულ შუშის ჭერადაც აღვიქვათ. იმ უხილავს საზოგადოებრივ ბარიერებად, რომლებსაც ქალები აწყდებიან საზოგადოებაში. თუმცა ეს თასითან სამზარეულოს, სახლის ჩვეულებრივი ნივთია, რაც ასევე მნიშვნელოვანია.
The kitchen bowl, she takes that bowl and she makes it into a sky. Right? She says she's going to put a new skin around it as if I were dressing an orange or a strange sun.
და შემდეგ სექსტონი ამ თას უეცრად ცად გადააქცევს. ამბობს, მე მას ახალ კანს შემოვარტყამ, თითქოს მოსავდე ფორთოხალს ან მზეს. უცნაურს. ანუ უეცრად ყველაფერი ცაშია, უეცრად მზეა. არა და მას ზემოთ ნათქვამი აქვს, რომ ამ თასზე გაბზარული ვარსკვლავები კიაფობენ. ანუ ის ღამეა, სიბნელეა. სექსტონი აქ არის ახლებური ღმერთი, პოეტი ღმერთი. ის თითქოს ბიბლიურ განზომილებაშია. შესაქმნის განახორციელებს, სიბნელეს სინათლისგან განაცალკევებს. ის ღმერთის დარია.
She's in the Bible now. She's like making creation. She's separating the darkness from the light. She's a kind of god, right?
გვეუბნება დონ სკორჩევსკი.
She says you can't be in my world if you write like this, and she says not only am I going to be in your world, but I'm actually making a bigger world that includes you.
მას კაცი მასწავლებელი ეუბნება. ასე თუ დაწერ, შენ ჩემს სამყაროში ვერ იქნები. სექსტონი კი მას უპასუხებს. მე შენს სამყაროში არ ამხოლოდ ვიქნები, მე თავად ვქმნი უფრო დიდ სამყაროს, რომელიც შენ მოგიცავს. შენც იქ იქნები. ლექსი მთავრდება სიტყვებით: ჩემი სამზარეულო, შენი სამზარეულო, ჩემი სახე, შენი სახე. ეს შენი სამყაროა, ყველა ჩვენგანის სამყაროა, თუმცა მე ის უფრო დიდი გავხადე.
My kitchen is your kitchen. My face is your face. You can be in my world. Her summoning of creative energy from moments of utter despondency is a really important part of her work, and it's actually how she continued to live and didn't just kill herself, because she had the impulse to kill herself back in 1956 when her daughter was born.
ეს ლექსი უზარმაზარ ენერგიას ასხივებს. სექსტონის სრული სასოწარკვეთის მომენტებიდან გამოიხმობს შემოქმედებით ენერგიას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი განზომილებაა მის მემკვიდრეობაში. ესაა ის, რითიც სექსტონი ცხოვრებას აგრძელებდა, რადგან მას თვითმკვლელობის მძლავრი იმპულსი ჯერ კიდევ 1956 წელს დაეუფლა, როცა გოგონა შეეძინა. მას უკვე მაშინ უნდოდა მოეკლა თავი, და ეს რამდენჯერმე სცადა კიდევაც, მაგრამ ის დიდხანს არ მოკვდა. სიკვდილის ნაცვლად მან დაწერა ლექსები, რომლებმაც მისი სიცოცხლე განაპირობა. როგორც პოეტმა, სექსტონმა თავად შექმნა თავისი ცხოვრება, და ეს ცხოვრება იყო ამოზრდილი სრული ქაოსიდან, სივრციდან, რომელშიც მას პირდაპირი მნიშვნელობით სურდა თავის განადგურება. და ამ სურვილის ქონაში მას ბევრი რამ უწყობდა ხელს. ეს ასპექტიც მნიშვნელოვანია და უნდა გვახსოვდეს. ადამიანი თვითმკვლელობის სურვილამდე არ მიდის ისე, რომ ამისკენ ბევრი ხმა არ უბიძგებდეს. პიროვნული ხმებიც და კოლექტიურიც, კულტურულიც. ეს არის ჩვენი ადამიანური ყოფის ფაქტი. თუ კი ხარის, ვისაც სხვად მოიაზრებენ, ქალი ამ შემთხვევაში, აწყდები ბევრ ფაქტორს, რომლებმაც შესაძლოა შენი თავის განადგურებისკენ გიბიძგოს. შენ ადამი არ ხარ, შენ ხარ ადამის ნეკნი. მაგრამ სექსტონი ამბობს: არა, მე ადამის ნეკნი არ ვარ, მე საერთოდ არ ვარ ადამი, მე ღმერთი ვარ, სიბნელეს სინათლისგან ვაცალკევ. თქვენთვის ლექს ვწერ, და თუ კი ქსურთ, თქვენ შეგიძლიათ ჩემს სივრცეში შემოხვიდეთ. ეს არის უდიდესი ძალის განაცხადი.
Then there are plenty of invitations for you to do away with yourself. You're not the atom, you're the rib of the atom, right? She says, "No, no, no. I'm not the rib of the atom. I'm not even atom. I'm God. I'm separating darkness from the light and making a poem for you, and you can come in if you want." So, how powerful is that?
ენ სექსტონი ახალგაზრდობაში ენგრეი ჰარვი 1928 წლის 9 ნოემბერს დაიბადა ბოსტონთან ახლოს, მასაჩუსეტსის შტატში, შეძლებული ბიზნესმენის ოჯახში. მისი ბავშვობის წლები მატერიალურად უზრუნველყოფილი, მაგრამ ემოციურად მძიმე იყო. სექსტონს მშობლებთან დაძაბული ურთიერთობა ჰქონდა. ის გამორჩეულად ლამაზი იყო, რაც როგორც მაშინდელი, ისე დიდწილად ახლანდელი ნორმებითაც ქალის მთავარ ღირსებად თუ მიღწევად მიიჩნევა. მისი მშობლებიც ამ ნორმების შესაბამისად იქცეოდნენ, ხას უსვამდნენ შვილის სილამაზეს და აღნიშნავდნენ ყველა ნაკლს. თინეიჯერობისას, როგორც ხდება ხოლმე, სექსტონს გამონაყარი გაუჩნდა სახეზე და იხსენებდა: მამამ სასადილო მაგიდასთან ამიგძალა დაჯდომა, რადგან ჭამისას ჩემი მუწუკების დანახვა არ შეეძლო. სკოლის დამთავრების და ერთი წლის განმავლობაში კოლეჯში სწავლის შემდეგ, 19 წლის ასაკში, სექსტონი დაქორწინდა მეზღვაურ კაცზე, ალფრედ კეიო სექსტონზე, რომელიც ხშირად და დიდი ხნით მიდიოდა ხოლმე ზღვაოსნობაში. ახალგაზრდა სექსტონი ფოტომოდელად მუშაობდა. შემდეგ ორი გოგონა შეეძინა და ბოსტონის შემოგარენში დიასახლისის ცხოვრება დაიწყო. სექსტონის პირადი და სასიყვარულო კავშირები ინტენსიური და ტრავმული იყო. მისი მეგობრები, ფსიქიატრები და ბიოგრაფები აღნიშნავენ, რომ სექსუალობა მისთვის შფოთვისგან გაქცევის გზა უფრო იყო, ვიდრე სხეულებრივი სიამოვნების წყარო. ერთ დროს ვიყავი ლამაზი და ახლა ჩემი თავი ვარ, წერს სექსტონი თავის ფიქრიან მელანქოლიურ ლექსში შენ ექიმო მარტინ. ესაა ლექსი წერაზე, როგორც გადარჩენაზე. სექსტონი ლექსს სულიერ არსებად წარმოაჩენს და ფრაზით შენ ის ხარ, ვინც არ მოვკალი, ეუბნება, რომ თვითმკვლელობაზე ფიქრობდა, მაგრამ ლექსს შეუნარჩუნა სიცოცხლე.
Her parents, when she was growing up,
were deeply invested in how she looked. She was supposed to be beautiful and polite and social. And what she was beautiful, but also kind of messy.
როცა პატარა იყო, სექსტონის მშობლები დიდ ყურადღებას აქცევდნენ მის გარეგნობას. ის უნდა ყოფილიყო ლამაზი, ზრდილობიანი და ყველასთვის სასიამოვნო გოგო. ლამაზი სექსტონი ნამდვილად იყო, მაგრამ ამავდროულად იყო მღელვარე, უწესრიგო და იყო ძალიან ჭკვიანი, როგორც დედამისი. როცა ფსიქიკურ დაავადებას მკურნალობდა, სექსტონს ტესტი ჩაუტარეს და მას ძალიან მაღალი ინტელექტის კოეფიციენტი აღმოაჩნდა. ფსიქიატრის კითხვას, რას ფიქრობ, როგორ შეგიძლია ეს ინტელექტი გამოიყენო, სექსტონმა უპასუხა: იქნებ მეძავე უნდა გავხდე, რადგან შემიძლია კაცებს თავი სექსუალურად ძლიერებად ვაგრძნობინო. და ჩემი აზრით, ეს პასუხი ბევრს გვეუბნება იმ თვითაღქმაზე, რომელიც მას ბავშვობიდან ჩაუნერგეს და გარკვეულ მინიშნებებს გვაძლევს მამამისის როლზეც. ამ საკითხზე ლაპარაკი დიდად არ მიყვარს, მაგრამ სექსტონის ბიოგრაფიისთვის ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია და უნდა ვთქვათ, რომ მამა, როგორც ირკვევა, მასზე სექსუალურად ძალადობდა. სულ მცირე ერთ შემთხვევაში ფიზიკურად, ხოლო სიტყვიერად სექსუალური შინაარსით ბევრჯერ.
That he probably sexually abused her on at least one occasion and verbally abused her in a sexual way on many occasions.
All my pretty ones. Father, this year's jinx rides us apart where you followed our mother to her cold slumber, a second shock boiling its stone to your heart.
Mami gaqvara tlevandelma gazamatsiam. შენ დედა ჩვენის გზას გახყევი, გულგრილი ძილის. ტკივილის ტვირთი ხელმეორედ ვეღარ ასწიე და მე დამტოვე ქანც გაცლილი და ნირშეცვლილი. რადგან ვერ გაგნებ ახალ სახლში, რასაც აქ ფლობდი, სულ ოხრად დაგრჩა ოქროს კლიტე, ფაბრიკის წილი, 20 კოსტიუმი დიუნისგან ახალი ფორდი და სიყვარული და ანდერძე დავადა წილი და ფოტოებით სავსე ყუთი. მე ფრთხილად მოუწმენდ ტვერს, მაგ მუყაოს მშრალ სახეებს, აქედან მომწყდნენ.
ასე იწყება ჩემი ყველა საუნჯე ანა კოპალიანის მშვენიერ თარგმანში. ეს ლექსი მიტევებით თავდება. შვილი მამას პატიობს ოღონდ ფურცელზე. პრობლემებს წერით ვერ გადაჭრი, ისინი რჩება, ამბობდა სექსტონი. ფსიქიატრები მეუბნებიან ხოლმე, აი ნახე, შენ შეძელი მამის პატიება, შენს ლექსში წერია ასეო. მაგრამ მე მამა ჩემისთვის არ მიპატიებია, მხოლოდ დავწერე, რომ ვაპატია.
დედა, რადგან ჩვენ არ უსმენდით, დღიურს მიენდო და სამ წელიწადს მას უმხელდა შფოთვას და დარდებს. სუმთლად გალოდდა, შენზე წერდა, ძილად მიეგდო. ესეც შენსია, მამი, ნუ თუ ყოველ შობა დღეს მე შენი სისხლით სავსე თასი უნდა დავლი. ამ დღიურს შენი აბდაუბდა ცხოვრების არჩევს, ჩემს თაროზე ვდებ, რომ დღეები ერთად გავლიოთ. სიყვარულს მხოლოდ ერთგულებით თუ გადავარჩენ. აღარ ვინახლებ, წარწმედილი ხარ თუ მარტვილი. სახეზე სახით მოგეკვრები და გაპატიებ.
Only in this hoarded span will love persevere. Whether you are pretty or not, I outlive you. Bend down my strange face to yours and forgive you.
ცერა სექსტონმა დაიწყო თავისი მკურნალი ფსიქიატრის მარტინ ორნის რჩევით. თუმცა მას მოზარდობაშიც ჰქონდა წერის დაწყების მცდელობა, რომელიც, როგორც დონ სკორჩევსკი მოგვიყვება, ემოციური ჭრილობით დამთავრდა.
Her mother didn't want her to be a brilliant poet. In fact, her mother challenged her early poetry and said it was plagiarized. And she went to the school where Sexton had won an award for her poetry and she told them, "Oh, that's not her poetry. She plagiarized." So Sexton didn't write again for 10 years after her mother did that.
Sexton's dedas arundo da misikalishvili gamorcheuli poeti gamxtariqo. Metits, leksebi romlebsats Sextoni mozardobashi tserda, dedamis atvalzonebuli khonda da atskhadebda. Iseni plagiatis shedegiao. როცა სკოლაში სწავლისას ენ სექსტონმა პრიზი მოიგო თავისი ლექსებისთვის, დედამისი სკოლაში მივიდა და გამოაცხადა, ეს მისი ლექსები არ არის. მან ისინი მოიპარაო. ამის შემდეგ სექსტონს 10 წლის განმავლობაში აღარაფერი დაუწერია. ის რომ დედამისმა ეს ლექსები უარყო, დიდი დარტყმა იყო სექსტონისთვის. ეს მისთვის იყო ფაქტობრივად გამანადგურებელი იმპულსი. თუმცა არაერთადერთი. დედამისთან მემართებით სექსტონმა სხვა გამანადგურებელი მომენტებიც გამოსცადა. შემდეგ სექსტონი თავად ხდება დედა და სწორედ ამ დროს ემართება ფსიქიკური კოლაფსი. სექსტონი ხდება შეშლილი. შეპყრობილია შიშით, რომ თავის ორ გოგონას მოკლავს. განსაკუთრებით ეშინია უმცროსი შვილის, ახალშობილი ჯოის გამო. ენ სექსტონი ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში მოხვდა და პოეზიის წერაც იქ დაიწყო.
She becomes a mother herself and she actually had a psychotic breakdown. She became crazy. She was afraid she was going to kill her two daughters. So she basically had to go into the mental institution and that was where she started writing poetry again.
როგორც დედა სექსტონი წინააღმდეგობრივი იყო. დედობაზე ის ბევრს ფიქრობდა, შვილებს უძღვნიდა სინაზით, სისათუთით, დედის ზრუნვით მფეთქავ, შესაძლოა თავის საუკეთესო ლექსებს, მათ შორის აბსოლუტურ შედევრს, რომლის სათაურიც Little Girl, My String Bean, My Lovely Woman ვერაფრით თარგმნე ელეგანტურად. შენს ხალხში არაფერია, რაც ტყუის, შვიდად იდექი შენს კართან, შენ ცეცხლს დაანთებ, უცხოს და იშვიათს, ეუბნება დედა შვილს ამ ტექსში. მაგრამ სექსტონის ფსიქოთერაპიის სეანსების აუდიო ჩანაწერებში, რომლებიც მისი სიკვდილის შემდეგ ბევრის აზრით ეთიკის დარღვევით გასაჯაროვდა, მისი შეუკავებელი სიბრაზე და აგრესიაც ჩანს შვილების მიმართ. და რაც ყველაზე მეტად ამსხვნველია, ჩანს სექსუალური შინაარსის ქცევაც, მასტურბაცია, რომელსაც ის შვილის საწოლში მიმართავდა, როგორც ვარაუდობენ მანიური ეპიზოდებისას. ამ გამოცდილების გამო მის შვილს, ლინდას, თავადაც მოუწია ფსიქოლოგებთან ხანგრძლივი მკურნალობა. ცხოვრების ბოლო წლებში სექსტონს კიდევ უფრო გაუჭირდა ემოციურად. მისი ექიმი მარტინ ორნი სამუშაოდ სხვა ქალაქში გადავიდა, ხოლო ახალ ფსიქიატრთან, ფრედერიკ დულთან, მას სექსუალური ურთიერთობაც დაეწყო, რაც, როგორც ვიცით, ეთიკის მძიმე დარღვევაა ექიმის მხრიდან. დულმა სექსტონი მალე მიატოვა, როგორც საყვარელმაც და როგორც თერაპევტმაც. სექსტონი სასოწარკვეთამ ისე მოიცვა, კიბეზე დაგორდა, თეძო მოიტეხა და ერთი წლის განმავლობაში მოძრაობა აღარ შეეძლო. წერას აგრძელებდა. მის გვიანდელ პერიოდს ეკუთვნის სკრებულები, სიკვდილის ჩანაწერები და საზარელი ნიჩბოსნობა ღმერთისაკენ, რომლის სათაურიც მას შთააგონა კათოლიკე მღვდლის სიტყვებმა: ღმერთი შენ საბეჭდ მანქანაში ბინადრობსო. მაგრამ ენ სექსტონმა მარტოობას ვეღარ გაუძლო.
She died in 1974. I think it's not unrelated because he urged her to break up with her husband, who's named Kao. And she and Kao had a difficult relationship. They fought a lot, they drank a lot, but they loved each other and Kao helped her hold herself together for many years.
Sextoni 1974 წელს მოკვდა თვითმკვლელობით. და მე მგონია, რომ მის სიკვდილს ამ ისტორიასთანაც აქვს კავშირი. ამ ფსიქოთერაპევტმა, დულმა, სექსტონი დაარწმუნა გაშორებოდა ქმარს, კაიოს. სექსტონს და კაიოს რთული ურთიერთობა ჰქონდათ. ისინი ხშირად ჩხუბობდნენ, ბევრს სვამდნენ, მაგრამ ერთმანეთი უყვარდათ. და კაიო წლების განმავლობაში იყო სექსტონის საყრდენი, ემოციური და ფსიქოლოგიური კრიზისების დროს. დულის წაქეზებით სექსტონმა ქმარი მიატოვა და სრულ სიცარიელეში დარჩა. მას არამხოლოდ თერაპევტი აღარ ჰყავდა, აღარ ჰყავდა არც ქმარი. ამ დროიდან მას ფსიქოლოგიურად უკვე ძალიან გაუჭირდა. სიმყარე ვეღარ იპოვნა. მისი შვილები იზრდებოდნენ და სახლიდან მიდიოდნენ. კაიოც წასული იყო. სექსტონმა რამდენიმე სხვა თერაპევტთან სცადა მკურნალობის გაგრძელება, მაგრამ ამ მდგომარეობიდან ის ვეღარ გამოვიდოდა. ის აგრძელებდა ლექსების წერას, მაგრამ ჩემი აღქმით მისი სიცოცხლე მის თვითმკვლელობამდე დასრულდა. და ამაში დიდი წვლილი მიუძღვის მორიგ კაცს, რომელიც სიყვარულის სახელით მოქმედებდა და რომელმაც რეალურად ბევრი გააკეთა საიმისოდ, რომ სექსტონის სიკვდილი დამდგარიყო.
Abuse by another man who stood up in the name of love and killed her, basically, or tried. Did his best.
For my lover returning to his wife, she is all there. She was carefully melted down for you. And cast up from your childhood.
ჩემ საყვარელს, რომელსაც სულთან დაბრუნება უნდა. ასე ქვია ლექსს, რომელიც სექსტონმა ამ საბედისწერო ურთიერთობაზე დაწერა და რომლის თარგმანიც ანა კოპალიანს ეკუთვნის. ეს ლექსი ალბათ განსაკუთრებულად ეძვირფასება ყველას, ვისაც ენ სექსტონი უყვარს, მათ შორის მეც და ჩვენ სტუმარსაც, დონ სკორჩევსკის.
ის შენს წინაა მთელი მშვენებით. შენი გულისთვის წვეთ-წვეთობით ჩამოყვენთილი საწყისადვე შენთვის შექმნილი. შენი ბავშვობის საყვარელი ის ღაბრებისაგან. იგი ყოველთვის შენთან იყო, ჩემო ძვირფასო. იგი აშკარად ყოველას ჯობია. შუა თებერვლის სიმრუმეში ფეიერვერკი და მყარი როგორც თუჯის ქოთანი.
I mean, tell me there's a better poem. That poem is amazing. Like she starts at this place of being annihilated in relation to this other woman for my lover returning to his wife and she says she is all there. So basically this woman is everything I am not.
ამა მითხარით, ამაზე უკეთესი ლექსი თუ დაწერილა. სექსტონი იწყებს ადგილიდან, როცა ის განადგურებულია ამ სხვა ქალთან მიმართებით. ლექსს ქვია ჩემს საყვარელს, რომელსაც ცოლთან დაბრუნება უნდა. და ამბობს: ის შენს წინაა, მთლიანია. ეს ქალი არის ყველაფერი ის, რაც მე არ ვარ. ამ ლექსში სექსტონი არამხოლოდ საკუთარ თავს წარმოაჩენს ამ კაცზე ბევრად მაღლამდგომად, ამ არარაობა კაცზე, რომელიც ლექსებსაც წერდა. მათ რედაქტირებას სექსტონ სთხოვდა და შემდეგ ამ ნაცრისფერ არაფრის მომცემ ლექსებს აქვეყნებდა. სექსტონი ამ სხვა ქალსაც არაკნინებს. პირიქით, მას წარმოაჩენს ძალიან საინტერესო ადამიანად, აცოცხლებს. თითქოს იმაზე უკეთესსაც ხდის, ვიდრე ის სინამდვილეშია.
შუა დღის მზეზე თიხისაგან ლარნაკებს ზერწავს. ხამით კი სამი ბავშვი შობა მთვარის ნათელში. მიქელანჯელოს დახატული ქერუბიმები. ფეხებ გაშლილი, გაოფლილი იჭინთებოდა სამ საზარელ თვეს ჩაბნელებულ სამლოცველოში.
ლექს კი ამთავრებს სიტყვებით, რომლებიც სრულ წინააღმდეგობაში მოდის რეალობასთან. მე აკვარელი ვითვარ, ადვილად წავიშლები, ჩამოვირაცხები.
იგი ისეთი შიშველია დამარტოსული. იგი შენი და შენი ყველა ნატვრის ჯამია. უნდა დაიპყრო როგორც მწვერვალი, სულ ნაბიჯ-ნაბიჯი ის მწვერვალია. მე თუ მიკითხავ, წყლის უფერო საღებავი ვარ, სტრაფად ვიშლები.
And even this idea I wash off, it also has a sexual connotation, like I have you on my skin and I'm going to get it off of me.
ამ სახეს თუ იდეას ჩამოვირეცხები, სექსუალური კონოტაციაც აქვს. შენ ჩემს კანზე ხარ და მე ჩამოგირეცხავ, როგორც სექსუალური აქტის შემდეგ, თუმცა სექსტონი ცხადია არ წაშლილა. 50 წელი გავიდა და ამ მომენტში მის ლექსებს რადიო ტალღებზე ვკითხულობთ.
She has certainly not washed off. It's 50 years later after her death and I'm reading her poem on the radio. She is pretty much all there.
ამ სამყაროში ადამიანი მხოლოდ ერთხელ უნდა შემოbrundes დახუჭული თვალებით, საიმისოდ რომ დაიკარგოს. სანამ არ დაიკარგებით, ვერ დავიწყებთ ჩვენი თავის პოვნას. ამბობს ამერიკული ლიტერატურის კლასიკოსი ჰენრი დევიდ თორო 1854 წელს დაბეჭდილ წიგნში უოლდენი ანუ ტყეში ცხოვრება. ეს ციტატა სექსტონს ეპიგრაფად გამოაქვს ადრეულ ლექსში. სათაურით: მოწყალეო სერ, ეგ ტყეები, ულამაზეს ელეგიაში დაკარგულობის შესახებ.
მოწყალეო სერ, ეგ თამაში ადრინდელია. ჩვენც ვთამაშობდით პატარები, რვისა და ათის. ათასში ერთხელ პლაჟზე, ქვემო მეინის შტატში, აგვისტოს ბოლოს, როცა გამჭოლ ქარებს ელიან. უყურებეჭვით, დღისით მზისით უეცრად დგება ღამე და მზეზე ღამურები ფრენენ. ერთხელაც დატრიალდები და მიხვდები, რომ დაკარგულ ხარ. იცი თუ რატომ ყრანტალებენ ბინთში ყვავები? იცი რომ დღეს არ გავახშმებენ და ეს მწუხარე ნაპირის მოთქმა ყვება ამბავს შემშრელს ჭკუაზე.
This is a woman who's trapped, right? A little girl who's trapped and yet she's arguing that the source of poetry is that very position of being feeling totally trapped.
ეს ახალი გოგო რომელიც მახეშია და მაინც წერს, რომ სწორედ ეს მახეში გაბმულობის მდგომარეობა, დაკარგულობის, გზაბნეულობის განცდაა პოეზიის შემოქმედების წყარო. ლიტერატურა აქ დაიწყო, ამბობს სექსტონი. მე დაკარგული ვარ, მე ციბნელეში ვარ, არც მე ვიცი სად ვარ და მე მაინც დავწერ პოეზიას. დავწერ ამ მდგომარეობაზე და ამ მდგომარეობიდან გამომდინარე.
I also don't know where I am and yet I'm going to write poetry about it and from it.
მე დავტრიალდი ორგზის, მაგრად თვალდახშობილი. ტყე გახდა თეთრი და მე ჩემი შაუბნელი ხედვით, ბევრი რამ ვნახე, არნახული და არშობილი. თვალგახილილი შემდეგ ხშირად ფიქრობ ამაზე. საკუთარ არსში შიშნარები მზერით ვხრმავდები. დაუღრან ტყეშიც ვერ პოულობ უფრო ამას რზენს, ვიდრე თვით მე ვარ დაკაწრული ეკალბარდებით.
For me right now, that's exactly what I need to hear. Like you can be lost, you can be in the dark, you can be afraid, you can feel alone. And you can still reach for creativity as a way out of this.
პირადად მე მოცემულ მომენტში სწორედ ამის მოსმენა მე საჭიროება, რომ შეიძლება იყო დაკარგული, იყო სიბნელეში, გეშინოდეს, თავს მარტო გრძნობდე და მაინც გამოიხმა შემოქმედებითობა, როგორც გამოსავლის გზა. როგორც უნდა იყო, მაინც შეგიძლია შეეცადო ლიტერატურის კითხვას, შეეცადო წერას, საიმისოდ რომ ცოცხალი დარჩე და იქნებ სხვა ადამიანებით შთააგონო.
You can still try to read literature and write things as a way to keep yourself alive and maybe speak to others too.
გეუბნება დონ სკორჩევსკი. აპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე სალომე ასათიანი ვარ. ამით ვასრულებთ პოდკასტ ასათიანის კუთხის მორიგ ეპიზოდს. ტექსტის რედაქტირებისთვის დიდ მადლობას ვუხდი ბიძინა რამიშვილს, ეპიზოდის გახმოვანებისთვის ნინო გელაშვილს, ეკა ქევანიშვილს და ნინო თარხნიშვილს. და თქვენს გმადლობთ ყველას მოსმენისთვის და ყურადღებისთვის. სულ ბოლოს ისევ Her Kind. სექსტონის მანიფესტი, რომელიც ქართულად ორი ბრწყინვალე ინტერპრეტაციით მოგვეპოვება. ლელა სამიაშვილის თარგმანი ეპიზოდის დასაწყისშივე მოვისმინეთ. ანა კოპალიანის ვერსიით კი გემშვიდობებით.
გავიჭერ გარეთ შლეგი გრძნეული, ბნელის მდევარი მსურველი ავის, ბოროტის ნდომით სისხლამ ღვრეული, დავუყევ ბანებს ავსული ღამის, მარტოდ შთენილი თორმეთ თითა გონებით ნავსი, ასეთ ქალს ქალი არც ქვია ლამის, მეც ვიყავ მსგავსი, ცხელი ქვაბული ვიპოვე ტყეში, გავავსე ძვლებით, ათასგვარ ნაყშით, ჩონჩხებით, ქვებით, ატლასით, ხრეშით, ფერიების და მატლების ვახშმით, გლუვი კედლები დავფარე ხავსით, ასეთ ქალს ჩვენში არქმევენ შეშლილს, მეც ვიყავ მსგავსი. ეს მე ვიჭექი შენს ოთხ თვალაში, დაშიშველ მკლავებს უქნევდი ლოდებს, გრძნობდი, გადავრჩი, თუმც ჯერაც მაშინ, თეძოებს ცეცხლისენები ლოკდნენ, დაძლები მტეხდნენ ბორბლების ქარში, ასეთ ქალს სულ არ რცხვენია მოკვდეს, მეც ვიყავ მსგავსი.